Juan, Kapitulo 13.
Bispiras kadto sa kasaulugan sa pagsaylo. Nasayod si Jesus nga miabot na ang panahon sa iyang pagbiya ni ining kalibutana ug pag-adto sa Amahan. Kanunay niyang gihigugma kadtong mga iya nga ania sa kalibutan ug gihigugma niya sila hangtod sa katapusan. Nanihapon si Jesus ug ang iyang mga tinunan. Niadtong taknaa, gitisok na sayawa ngadto sa huna-huna ni Judas, nga anak ni Simon Iscariote, ang pagbudhi kang Jesus. Nasayod si Jesus nga gitugyan kaniya sa Amahan ang tanang gahom ug nga siya gikan sa Dios ug muadto sa Dios. Busa mitindog si Jesus, gihukas niya ang iyang sapaw ug nagbako siya og tuwalya. Unya naghuwad siya og tubig sa planggana ug gihugasan niya ang mga tiil sa mga tinunan ug gipahiran sa tuwalya nga iyang gibakos. Miduol siya kang Simon Pedro ug si Pedro miingon kaniya,
"Ginoo, hugasan mo ba daing akong tiil?"
Si Jesus mitubag,
"Dili ka pa karon makasabot sa kong gibuhat. Apan makasabot ka raon niya."
Si Pedro miingon,
"Dili gayud ako magpahugas nimo sa akong mga tiil."
Apan si Jesus mitubag,
"Kung dili ko hugasan ang imong mga tiil, wala kay labot kanako."
Si Simon Pedro mitubag,
"Kung mao ka na Ginoo, dili kay ang mga tiil ko lamang ang hugasi, kundili hasta usab ang akong ulo ug mga kamot."
Apan si Jesus miingon,
"Ang nakaligo, hinlo na, ug dili kinahanglan nga manghugas pa, gawa sa iyang mga tiil. Kamong tanan, hinlo na, gawas sa usa kaninyo."
Nasayod ng daan si Jesus kinsa ang mabudhi kaniya, busa miingon siya,
"Kamong tanan, hinlo na, gawas sa usa kaninyo."
Human niya kahugasi ang ilang mga tiil, gisulob pag-usab ni Jesus ang iyang sapaw, ug mibalik siya sa iyang dapit sa lamesa. Unya nangutana siya,
"Nakasabot ba kamo sa kong gibuhat kaninyo? Kamu nagtawag ka na kong magtutudlo o Ginoo, o husto ka na, kay mauman ka na ako. Kung ako nga inyong Ginoo o magtutudlo, naghugas sa inyong mga tiil, kinahanglan nga maghinugasay usab kamo sa inyong mga tiil. Naghatag ako kaninyo panig-ingnan, aron inyong buhaton ang gibuhat ko kaninyo. Sultihan ko kamo, walay ulipon nga labaw sa iyang agalon, ug walay sinugo nga labaw sa nagsugo kaniya. Karon nga nasayod na kamo sa maong kamatuoran, bulahan kamo kun inyo kining buhaton. Wala ako magsulti mahitungod kaninyong tanan. Nakaila ako sa kong gipili, apan kinahanglan matuman ang kasulatan nga nag-ingon, ang tao nga nakigsalo kanako sa pagkaon, nahimo nga akong kaaway. Gisultihan ko kamo niini sa wala pa kini mahitabo. Aron inig kahitabo na niini, mutuo kamo nga ako mao. Sultihan ko kamo, ang mudawat kang bisan kinsa nga akong ipadala, mudawat usab kanako. Ug ang mudawat kanako, mudawat usab sa nagpadala kanako."
Human kini isulti ni Jesus, nasubo siya pag-ayo ug miingon sa walay lipod-lipod,
"Sultihan ko kamo nga ang usa kaninyo magbudhi kanako."
Nagtinan-away ang mga tinunan ug nahibulong pag-ayo kung kinsa ang iyang gipasabot. Usa sa mga tinunan nga gimahal ni Jesus naglingkod tupad kaniya. Si Simon Pedro misinyas kaniya ug miingon,
"Pangutana si Jesus kung kinsa ang iyang gipasabot."
Busa ang maong tinunan misampig pag-ayo kang Jesus ug nangutana,
"Kinsa man siya Ginoo?"
"Siya, mao kadtong hatagan ko nining tipik sa pan, human ko kini ikatuslop."
Mitubag si Jesus. Busa mikuha siya og pan ug gituslop niya kini ug gihatag kang Judas nga anak ni Simon Iscariote. Sa pagdawat ni Judas sa pan, si Satanas misulod kaniya. Niingon kaniya si Jesus,
"Buhata dayon ang buot mong buhaton."
Walay usa ni adtong didto sa Kananan nga nakasabot nganong gisulti kadto ni Jesus ngadto kang Judas. Ugkay si Judas man ang nagkupot sa puntil sa kwarta, pipila sa mga tinun-an naghuna-huna nga gipalakaw siya ni Jesus aron pagpalit sa ilang gikinahanglan alang sa kasaulugan o kaha maipahatag si Jesus ngadto sa mga kabus. Gidawat ni Judas ang paan ug midali siya pagula. Gabi-i kadto. Sa nakalakaw na si Judas, miingon si Jesus.
Karon ang anak sa tao, gipasidunggan ug ang Dios. Gipasidunggan pinaagi kaniya. Ug kun ang Dios gipasidunggan pinaagi sa anak sa tao, ang anak sa tao pasidunggan sa Dios, pinaagi sa iyang kaugalingong himaya ug kini iyang buhaton dayon. Mga anak, dili na ko magdugay uban kaninyo. Mangita kamo kanako, apansultihan ko kamo karon sa akong gisulti sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Dili kamo makaadto sa akong adtuan. Maghatag ako kaninyo bagong sugo. Paghigugmaay kamo. Ingon nga ako nahigugma kaninyo, paghigugmaay usab kamo. Kung maghigugmaay kamo, mahibalo ang tanan nga kamo akong mga tinun-an.
Si Simon Pedro nangutana kaniya,
Ginoo, asa ka man mo adto?
Si Jesus mitubag,
dili ka pa karon makaadto sa akong adtuan. Apan, makaadto karaon niya.
Si Pedro nangutana,
Ginoo, nganong dili man ako makauban kanimo karon? Andam ako pagpakamatay alang kanimo.
Si Jesus mitubag,
andam ka bagayod pagpakamatay alang kanako? Sultihan ko ikaw, sa dili pa mutuktugaok ang manok, ilimod muna ako sa makatulong.